Hola, ¿qué hay? Estás escuchando Fluctuaciones, cambios indeterminables de música. Estamos en Quack FM, 103.4 de la FM. También os puedes escuchar a través de internet en quackfm.org. Recordad que estamos todos los domingos de 6 a 7 de la tarde fluctuando con vosotros a través de las ondas hercianas. Hoy tenemos con nosotros a Isabel Risco, que nos hablará de la cara B de un disco, de los Small Faces. Desmenuzaremos este Odd's Nut con Flake, traduciéndolo, contando un poquito acerca de ellos. Recordad que nos podéis escuchar de nuevo en nuestro blog, fluctuacionesmusicales.blogspot.com, junto a todos los artistas que han pasado por aquí. Isabel Risco, actriz de teatro, cine y televisión, ha trabajado en Os Mortos Van a Presa, en Padre Casares, Onde Está Fidelidade, Air Galicia, Land Rover, Las Vincadoras, etc. Y nos trae este disco, como dijimos antes, de los Small Faces, en concreto esta cara B titulada Odd's Nut con Flake. Y hola, Isabel.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vai eso?
Aquí estamos, fluctuando como todos los domingos.
Pois eu encantada de vir con vos a fluctuar. Moitísimas gracias polo convite.
Bueno, muchas gracias a ti por venir. La primera pregunta que tengo que hacer, ¿por qué este disco?
Pois creo, bueno, porque primeiro porque para min os Small Faces son un grupo moi importante na historia da música moderna, e aínda que non duraron moito a súa existencia como grupo, non foron moitos anos, pero creo que no pouco tempo que estiveron xuntos demostraron a súa calidade musical e que tiveron unha evolución frenética, é dicir, empezar de un estilo moito máis, bueno, eran emblemático, un grupo emblemático mod, a acabar xa como un abanderado da psicodelia británica. Entón, creo que en que eso facelo en 4 anos pareceme de pois dun grupo que demostra unha calidade musical increíble e bueno, e porque ademais tamén persoalmente e subxetivamente gústame moitísimo os Small Faces.
Bueno, tenemos con nosotros aquí el álbum en vinilo que nos trajo Isabel. Vamos a decir que lo vamos a pinchar en CD, no creo que los oyentes se vayan a molestar, pero tenemos aquí en vinilo un poco, pues bueno, para ver esta portada, para ver la contraportada, fotografías que tenemos dentro. Sí. Pues para que nos inspire un poquito durante esta hora que iremos desgranando.
Sí, eu de feito cando conseguín o vinilo, porque es bueno, este disco para min creo que un dos máis persoais dos Small Faces, bueno, non sei, creo eu, non, ou polo menos dos máis curiosos e diferentes, e creo que todo el é original, non? E para min, cando conseguín este disco en vinilo, foi tan impresionante o proceso de sorpresa a irlo abrindo e ir descubrindo como era o disco por dentro, as fotos, os debuxos, todo, e despois poñelo, velo xirar e empezar a escoitar esa historia, pois foi un proceso, vamos, de tripi.
Pois eso mismo intentaremos hacer en esta tarde, transmitiros a través de las ondas hercianas todas estas sensaciones que Isabel Risco sintió cuando descubrió este fantástico, fantástico disco. Y pues podríamos ya empezar un poquito, si, pues, ¿qué te parece?
Pues sí, si vos parece bien, yo creo que sí, empezar ahí con...
Podemos describir un poco de qué va, qué vamos a hablar en esta hora, más
claro,
o menos.
Pues neste disco, a cara B, contanos a historia de un home, de un rapaz que se chama Happiness Tan. Contanos a súa historia, unha historia pois entre psicodélica, nun bosque, a súa búsqueda do sentido da vida, non? A narración, ten unha narración entre canción e canción, fixoa un cómico escritor inglés que se chamaba Stanley Unwin, e el creou a súa propia xerga, a súa propia linguaxe, pois que se chamaba Unwinis, e é moi curiosa porque, como el dicía, a linguaxe inventada por el consistía en meterlle como unha especie de rodillo inglés e facer do inglés un idioma máis divertido, máis alegre, transformar as palabras, facelas máis onomatopélicas, cando xa o inglés o é, pero máis aínda. E tiña por aquí apuntada como describía él no seu propio idioma, Stanley Unwin, como describía, por exemplo, a Elvis Presley, non? Que decía, "What's waste and swing el hippie?" que xa sona como como si sí, sí. se te moveran as cadeiras dun lado a outro.
Sí, sí, ya el inglés es un idioma que ya de por sí pues da facilidade mucho de pues de creación de palabras a través de otras, pues por ejemplo, el cockney, que es otro también otro sí. dialecto aí del oeste de Londres, pues también este inglés pues colabora en este
Sí.
en este álbum.
Y eso, y él encárgase da narración que vai entre canción e canción, e tanto a narración como as cancións falannos de Happiness Town e das súas aventuras, non? E do que vai buscando e do que atopa, e bueno, e entón xa nada máis empezar, Stanley un win, pois xa nos di que si estamos tranquilos, si estamos cómodos, co cu ben posto no sofá, porque si é así a cousa, pois empezamos, non?
Vale, bueno, para situar al oyente vamos a comentar que vamos a ir pinchando todo el disco, lo vamos escuchando un poquito de fondo, Isabel lo va a ir comentando un poco por encima, la traducción del inglés al castellano, después lo escucharemos entero y también hablaremos un poco de esta banda, de su trayectoria, de su vida, un poco. Entonces podríamos ya empezar con este primer tema que se titula sí. Happiness Stand.
Efectivamente, co título do propio personaxe protagonista desta historia.
Muy bien, pues vamos escuchándolo.
Pois aquí, pues como podedes observar o que decíamos antes, o narrador nos pregunta si estamos cómodos, si estamos ben, co cu ben cuadrado ou algo así, porque no seu idioma persoal, e entón, pues que empezamos. E agora vai empezar a canción, que empeza ademais moi suave, como podemos observar. Igual nos traslada a outros lugares, non?
De eso se trata.
Sí, así, con eses acordes aí. E agora empeza así como con alegría, non? Que nos está falando, pois, como que empezan todos os contos, Once Upon a Time, pois eras unha vez, non? E nos fala do mundo dos soños, donde o ceo é, pois, suave de seda, pois ali vive Happiness Town, e vive na parte máis profunda do Arco da Vella. E ademais vive nunha especie de autobús, o sea, di que vive nunha caraván, a Victorian Caravan, que é como unha especie de autobús tirado por cabalos, o sea, que debe vivir como se fose nunha autocaravana, pero victoriana. E nada, e el normalmente o que se dedica é a contemplar pola noite, no solpor, a observar a maravilla do solpor, e sentado tranquilamente nun momento no que parece que o tempo se para e se paraliza, non? E de repente hai momentos na vida nos que falábamos antes, non? Que pensas en negro e de repente o negro todo se transforma en negro, e eso é horrible e é moi chungo. E de repente a Happiness Town pásalle isto, e ao pasarlle isto descubre que a lúa, que é algo fundamental, a luz da lúa, esa luz blanca da lúa, esa luz blanca da noite, de repente falta ya a metade. E a Happiness Town eso preocupalle moitísimo, porque falta a metade de algo fundamental que ademais é alegre, e é blanco, e da luz.
I wall city comfortable two square on your body, then I'll begin.
Silky, something full of colored dreams. Deep inside a rainbow lived Happiness Town, in a small Victoriana charabanc. Evening will be here quite soon. Stand and sit and watch the moon, watching as the white light slowly makes the night bright. Our sleeping bywild times stand still. Thank you.
Happiness Stan, un tema de cuento de hadas, ¿verdad, Isabel?
Totalmente y absolutamente, xa, ademais a música, buf, non, parece que ás veces te traslada.
Te transporta esa Inglaterra, esos campos, a tranquilidade, a felicidade, sí. Sei como llega la noche e están ves esa luna. Bueno, pues podríamos comentar un poco de los Small Faces. Yo estoy leyendo aquí la base de datos que tienen muy poquitos discos. Mm. Veo que tienen 5 discos.
5 discos, sí. Mm. O que pasa que teñen muy pocos discos, pero teñen cancións que foron, bueno, que entraron nas listas de éxitos muy rápidamente, que foron número 1, teñen cancións, bueno, muy importantes, ¿no? Y que foron muy famosas, pues, por ejemplo, como What You Wanna Do About It, que era un tema inspirado en Everybody en Somebody to Love de Solomon Burke y aí, bueno, foi o seu primeiro arranque, de feito eso foi número 1, ese, bueno, polo menos estuvo no top 15 no ano 65 e bueno, hai outras cancións que tamén foron moi famosas deles, como Shalalalali, que tamén entrou nas listas de éxitos. Bueno, creo que a pesar do peso do pouco que duraron dos poucos discos que tiveron, 5 e un póstumo ademais, pois que bueno, que teñen aí cancións de referencia e é moi importantes.
Estabas comentando antes canciones famosas, esta canción que viene ahora se llama Rolling Over,
sí.
Yo creo que también es bastante famosa y a mí me ha gustado bastante porque he de decir a nuestros oyentes que yo no conocía este álbum ni esta banda. Me alegro mucho de que traigas este especial para conocerlo, la verdad
Muchas gracias a ti por aceptarlo y porque te guste y por...
Sí, sí, me ha gustado mucho la historia que cuenta, que vamos a escuchar a lo largo de este programa y esta canción me ha gustado bastante, quizás de las que más me ha gustado. Vamos a empezar a desgranarla.
A ver...
Now, of course, like all real life experience story, this also begins once upon a time.
Pues bueno, aquí prosigue a historia de Happiness Stan, ¿no? A contarnos, pois, na canción anterior xa nos introducía un pouco Happiness Stan na letra da canción. E agora o narrador, pois, fálanos máis profundamente de Happiness Stan, fálanos da súa vida, de onde vive, pois, comeza dicíndonos que, como todas as historias reais, pois, isto empeza con Érase unha vez e utiliza da súa propia xerga expresións como once upon a tito, como para facer así un rollo onomatopéico simpático, non? E entón, bueno, falanos que Happiness Stan vive nun mundo maravilloso, cheo de cor, nun mundo fantástico, nun mundo moi agradable, onde a existencia é placentera, e bueno, que vive nun absoluto invasión de cor e de tranquilidade e de alegría, non? E que onde, explícanos onde vive, como é o lugar onde vive, que vive, pois eso, non, como decíamos antes, nunha especie de caravana victoriana, e que detrás desa caravana hai un precioso bosque onde tamén hai maleza e ás veces é agradable perderse entre a maleza. E nada, pero que aparte que un día, pois eso, que a súa práctica é observar a lúa e que un día pois entra nel ese negro que nunca entrou nese mundo de cor. E ese negro entra para facerlle descubrir que falta metade da lúa e con iso falta algo fundamental, non? E iso que nos vai contando agora o narrador, o Stanley Unwin. E agora, pois, no tema que de Rolling Over, que como ben decías, é un tema que é verdad que é moi chulo, moi bonito, e ademais ese retrouso de Rolling Over, que ademais aparece que vas ti co Rolling Over, que vas, eso, pois, rodando un pouco, non? De aventura, de paseo, porque contanos na letra, pois, que Happiness Stan comeza a súa travesía para buscar que o significado da desaparición desa parte da lúa, que para ele é fundamental, e así de paso a ver se atopa a explicación, o sentido da vida ou algo así, non? E aí inicia Happiness Stan a súa viaxe iniciática na percura desa duda que ten e desa, bueno, desa pregunta, desa de onde está a outra parte da lúa e por que non preguntarse de repente cal é o sentido da vida ou algo así. Eso é o Rolling Over. E a vida é un rodar, non? E un Rolling Over. E deso nos fala, non, este tema de Rolling Over.
Now, of course, like all real life experience story, this also begins once a polytito. And Happiness Stan, whose life evolved the ephemeral colour dreamy most, had his pure existence and this being a deep jaw of the multicolour of the rainbow. Oh, yes, his home is a Victoriana Sharabold. This is a four-wheel philolop out the back grove. Now, as Eve did his deep approach, his eye on the moon, All time, sometime, deep joy of a full moon scintillate and dangly in the heavenly bode. But now only half. Oh, blow your cool, man, he did this deep focus. What is the folly of this half disappearing of the moony most? And as the light did a scintillate and change through timely most, stop it still, and he did a deep focus. What? Absolutely smash and flake it he was. So, gathering all behind in the hintermost, he ploddy forward into the deep thunder mould of the complicated foray to sort this one out, matey. Where at, Mandy Thorcus? Where at, man? Oh, dear.
Rolling Over, de los Small Faces, estamos escuchando aquí en Quack FM. Comentaba antes esto de las canciones famosas, he visto aquí un videoclip en directo, son espectaculares estos hombres.
Sí, verdad, é unha pasada, e Steve Marriott, o cantante e guitarrista, ten unha presencia escénica, ademais dunha voz profunda, que parece que ten que algo de sangue negra co rei polas veas, porque... Ten aí unha voz intensa e profunda, son moi vos.
Sí, sí, de como llena el escenario, las tablas que tiene, esa actitud, esa presencia, es un tipo moi moi grande.
Sí, con moito carisma, sí, a verdade é que sí.
Pues vamos a seguir escuchando el tercer corte de esta cara B del disco de Small Faces. Este tema se llama The Hungry Intruder.
Pues sí, The Hungry Intruder. Antes, pues eso, como falábamos, Happy Stan inicia a súa viaxe iniciática. De feito, pues él declara firmemente, de eso fala a letra da canción anterior, que lle di adeus pues, ao sol, que lle di adeus a todo, e que todo mundo se entere que él vai iniciar a súa viaxe e que nada lle vai parar, e que vai ir cara adiante a descubrir, pues eso, que lle pasou a outra metade da lúa, e xa de paso, pues a ver se descubre o sentido da vida, que tampouco está mal enterarse de repente cando tes aí unha crise existencial. E agora en The Hungry Intruder introduce un novo personaxe nesta historia, un personaxe fundamental que no corte da narración aínda non sabemos quen é. Nesa parte na narración nos explícanos que nun pequeno espacio de tempo Happiness Town xa inicia a súa viaxe, pero de repente ten fame. É algo moi humano ter fame. De feito, Happiness Town, que a todo lle dá un pouco de voltas, pensa, ninguén deberá ter fame, e eu teño fame, e teño que comer algo, pero eleva a súa propia fiambreira, e dentro hai algo de carne. Así que, mentres vai collendo ese pequeno pedazo de carne, vai pensando que horrible é pasar fame, non? E que ninguén merece pasar fame. E cando xa está tranquilamente para empezar a comer o seu pedazo de carne, nos deixa coa expectativa o narrador. Cando de repente la letra da canción explícanos que, y bueno, preséntase here am I, Tiny Fly, é decir, que aquí estou, eu son unha mosca delgada aparece unha mosca, que é o segundo personaxe desta historia. Unha mosca que se fai amiga de Happiness Tan e que ten moita fame e pídelle, non é que lle pida, sino que lle xuxire a Happiness Tan que podría compartir ese shepherd's pie que ten con ela, non? E Happiness Tan lle di que por que non, porque non a van compartir. El preséntase tamén, el preséntase, eu son Happiness, eu son Stan e estou na miña percura dun significado e bueno, pois compartamos a nosa comida. E así empeza unha preciosa relación entre Stan e a mosca.
Now, after a little lapse of time, Stan became deep hungry in his tumbleload. Oh, after all, he struggly triddly house several mile load and anyway would suffer under this. So suddenly he did deep thoughtcus, out with his lunchy bag, just about to do a little nibload of his mincy meaty when...
Hungry Intruder, este tema de Hodgkin's Nut Gone Flake. Ahora que estamos comentando el nombre de este disco, ¿qué significa?
Del Hungry Intruder.
No, perdón.
Ah.
El nombre del disco, Hodgkin's Nut Gone Flake. Eso ya lo comentamos antes.
Ya lo comentamos.
Sí.
Además es muy bonita la relación entre Stan y
la
y mosca, ¿no?
Sí, sí.
Ese inicio, esa presentación de la mosca, teño fame, de medio día mosca. Estou moi famenta e podo morrer e ademais a ninguén lle interesa unha mosca viva, a ninguén lle interesa, eu estou no teu camiño, no teu. E bueno, por eso que gustame moito esta relación, pero que significa o título do disco Hodgkin's Nut Gone Flake? En realidad é unha marca de tabaco que se facía en Liverpool no ano 1899 e tanto eso, o título o que a carátula do disco, o deseño da carátula emulan ese tabaco, a lata do tabaco e a marca do tabaco, non? E de feito, este disco que a carátula é redonda, non? Que ten que ter unha cartulina polo medio para poder guardalo ou conservalo, pois ten como se fose pois tamén un conto, non? Ábrelo e un desplegable e dentro de cada círculo veñen fotos dos compoñentes do fotos moi bonitas, retratos dos compoñentes do grupo e despois un debuxo a verdade que creo que quere simular un pouco a Stan, a Happiness Stan, o mundo onde vive, hai bolboretas, hai un bosque, hai flores, hai un zapato cheo de flores, hai un ceo con estrelas, tamén hai algunhas nubes, hai fentos, hai flores que parecen corazóns, e no medio, nun círculo, hai unha mosca, e debaixo está Happiness Stan. E dentro, do outro lado, hai un libriño de papel de fumar, e como se fose o abrir a caixa de tabaco, como se tiveras, pois, eso, o contido, o tabaco, a picadura e o libriño. E eso, despois desplégalo máis e aparecen as fotos dos compoñentes de Steve Mario, de Ronnie Lane, de Ian McLagan e de Kenny Jones.
Tenemos aquí esta edición de este disco, es bueno, precioso, como está escribiendo aquí Isabel. Yo creo que parece una vendedora de una tienda de discos, con todos mis respetos, para que yo personalmente pues me ha convencido para que me lo pille, porque me ha encantado. Ya sale esta mosca aquí, sí,
está esta mosca, es fundamental, la mosca.
Yo creo que hasta faltaba que la mosca por aquí por dentro.
Que estuviera voando, ¿no?
Sí,
una mosca de broma.
Una mosca de plástico faltaba.
Que cuando peches, penses que aplastaches, pero de repente no, vuelve a abrir y otra vez a mosca.
Pues la mosca, continuamos con la mosca, con este tema que se llama The Journey.
Sí.
Y vamos a ver qué significa este tema.
Pois eso, bueno, iníciase a relación entre Stan, entre Happy Stan e a mosca. E eso, a min gustaba moito eso que di a mosca, de que está moi moi famente, que pode morrer, ou se está nunha situación límite, e que, bueno, que a ninguén lle interesa, a ninguén lle vale unha mosca que boa, ninguén a quere. Entón, bueno, que la presentase no camiño de Happy Stan, e, bueno, pregúntalle se pode compartir con ela, pois ese shepherd's pie tan apetecible, non? Esa carne, ese pastel de carne. Nada, entón despois de que Happy Stan come unha persoa cun corazón enorme, comparte coa mosca ese shepherd's pie, esa carne, pois a mosca pois adquire un tamaño considerable, non? E a verdade é que Happy Stan queda bastante asombrado. E entón a mosca dille que a cambio do que de ofrecerlle comida, de darlle de comer e de quitarlle de estar tan famenta, pois que ofrecelle a posibilidade de levarlle ao lugar onde pode descubrir onde está a outra parte da lúa e quen lle pode explicar pois en que consiste a vida, o sentido da vida, non? Porque claro, Happy está en conta a mosca pois as súas preocupacións. Entón ela, en gratitude, pois dille que pode facer eso por ela. E desto fala esta narración e esta canción de Journey, que, bueno, é como a introducción ao inicio da viaxe en sí, do, bueno, antes foi a introducción do principio da viaxe, pero agora vai empezar a viaxe verdadeiramente co seu compañeiro de viaxe, como en casi todas as viaxes iniciáticas sempre hai un Sancho Panza, ou en No Mago de Oz pois leva unha pandilla flipante de colegas surrealistas, pois igual.
Now, the fly was overwhelming with this deep generosity of Stan's give of the foodage, because all life lasts stuff of a foodage. He looked at Stan and said, "Is there anything I can reciprocate or do in the joy of return for your generosity for giving me food and stuff, eh? Stan, I'm looking for the other half of the moon and dangly. This is my folly. Show me where the missing half of that moon." "I don't know," said the fly returly, "but I know someone who know. If only I were big enough to transport him most, I'd take it there myself, I would do this, and Stan, having the possessive power of the magic hold, stand it over, roll it up the sleeve, wavely hand, hovery, 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 and utter these magic words, if all the flies were one fly, what a great, enormous fly for Lollipop that would bold. Oh, and there, incredible buzz. Oh, dear, hovery, hovery." Now the fly recalled with these wordage, "Not only will I transport them there, but I'll sing it a deep joy of a song load in your eardroves. That I will do."
Surely just a thought away, where visions that men fail to put to words to tell, and the music they try but cannot play. Shall blow out.
radio más cerca subir a cuar. A radio más diversa que las poderá topar. Aquí lo que piqueras por la radio poderás contar. En cuac, en cuac, en cuac, en cuac, en cuac. Jamás se la radio nunca en rival. Si quieres hacer radio más cerca subir a cuar.
103.4
The Journey, este último tema del viaje de Están con la mosca,
sí,
en busca de...
En busca da outra parte da lúa e, por que non, do sentido da vida, porque Happiness están dentro da súa felicidade, dese mundo de cor, entra nunha especie de crisis existencial. E, atopan esta mosca, atopan unha perfecta compañeira de viaxe, non? Porque antes na narración tamén explicábanos, e bueno, na letra, que unha letra moi, moi, a verdade que moi curta, a letra da música, do tema, pois na narración tamén explícanos que cando están, bueno, cando unha vez que a mosca come, que aumenta de tamaño, e que a verdade que Capin están queda asombrado, e a mosca está moi agradecida, pois a mosca dille, pero como podo eu, que podo facer eu para devolverte esta xenerosidade túa, non? Entón, el explica a súa preocupación, pois iso, que está buscando a metade da lúa, e que ademais de paso, pois, necesita saber cal é o sentido da vida, que esa é a súa tolemia, o seu capricho, non, actual, e que por iso quere iniciar esta viaxe. Entón, ela di que ela podría levarlle ao lugar onde vive a persoa que lle pode explicar onde está esa parte da lúa, e que ademais lle dirá o significado da vida, o sentido da vida, máis que o significado, o sentido, non? Entón, Happiness tan pronuncia unhas palabras máxicas que son fundamentais e di: "If all the flies were one fly, what a great enormous fellow of a Pfeiffer", como diría Stanley, "un wing that good hold", non? Entón, ao pronunciar esas palabras máxicas, Happiness Town, a mosca transfórmase nunha increíble mosca, pero inmensa, 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 que pode funcionar de avión, e non precisamente da Ryanair, porque seguro que bueno, nunha compañía moito máis agradable, e pode transportalo a Happiness Town, aquel lugar onde vive esa persoa, ese personaxe, que lle pode explicar pois o sentido da vida e ademais onde está a outra parte da lúa. E bueno, na letra, a letra é moi curiosa, porque nada máis que dice: si mañá fose hoxe, sería onte. Si mañá fose hoxe, sería onte. Un xogo aí de palabras impresionante co tempo, non? E con... E posiblemente o sol marche, e onde están as visións, bueno, así, algo así como as visións do home, que dos homes, non, que ás veces fallan para poñer pois palabras en contos, ou para e música para que ás veces non son capaces de tocar, pois tes razón, pois o mellor isto é un soño e isto é o mellor, non? Pero agora súbete a min. A mosca de súbete a min, agárrate forte, porque comezamos. E aí comeza a viaxe, non?
Pois comeza este viaje, e vamos a escuchar entonces este tema de el tema siguiente, que se chama Matt John.
Sí.
And so, seated comfortable on the back of this enormous buzzy most of the fly, they took it off like an escape velocity.
Pois sí, Matt John. Antes, eso, estábamos falando agora mesmo, que a mosca sabe quen lle pode explicar a Happiness Town pois esas dudas que ten, esa tolemia que lle deu agora, non, que por iso inicia esa viaxe. E ese Matt John. E Matt John é un ermitaño que vive nunha cova. E a verdade é que a mosca e Happiness Town teñen que iniciar unha viaxe, pois, que, bueno, que non vai ser... que ainda lles vai durar tempo, non? E van ter que atravesar, pois, bosque, maleza... pero, bueno, a verdade é que Happiness Town vai moi cómodo na mosca, vai como se fose nun berce de plumas, e nada, e entón, bueno, pois empezan a travesía ata chegar ao lugar onde vive Matt John. E Matt John, eso, pois é un ermitaño que vive nunha cova, e Matt John é unha persoa que ten cara de home novo, pero ten barba de vello, ten os dedos e as mans de traballador, de, como dicías ti antes, de cockney, non?
Sí.
de ese barrio de Londres de obreiros. E as nais, por exemplo, afastan sempre os seus fillos de Matt John, porque Matt John parece que non é de fiar, porque claro, é un ermitaño, vive nunha cova, ten barba, ten as mans así ásperas. E bueno, desto nos fala esta narración e esta canción de Matt John, o terceiro personaxe en discordia nesta historia.
And so, C.T. Comfrey Bowl, on the back of this enormous buzzy most of the fly, they took it off like an escape velocity of the rocket floating into orbit. Now, after floating high up, over the mountain, through the deep valley of that, for 7 whole long days, they did a very soft and flat belly landing, if I may put it this way. Where they landed? A tranquil beauty spot before a deep thunder mould of a foray. Like Orpheus in the undergrowth, there it was, and the fly said it, I must leave you here. And he pointed here with his sort of fly-type finger, old if it's all feathery, and said, Mad John, mark the words. He liveth in a cave there in this far deep foray, and he will transport for you and find it not only the moon itself which you look at, but the philosophy of life to itself. And Stan had a mutual joy for this, and reach up and cuddly most of this big fly, and very hard to embrace it and most kissing, and the fly tickling with his whiskers in his ear throat. But off he went.
An old man that lived in the greenwood. Nobody knew him or what he had done. But mothers would say to their children, beware of Mad John. John would sing with the birds in the morning, laugh with the wind in the cold hand of night. But people from behind their curtains said he's not quite right. John had it sussed. He was living the life of a tramp. Yes, his bed was the cold and the damp, but the sun was his friend. He was free. So here was a wise one who loved all the haters. He loved them so much that their hate turned to fear. And shaking from behind their curtains, the loved ones would hear.
Matt John, ese hombre al que llega Happiness Stan a través de la mosca.
Sí.
Yo quería saber un poco cómo fue el devenir de esta gente, porque comentaste que este disco fue el disco de su disolución. ¿Qué pasó con Steve Marriott, por ejemplo?
Por ejemplo, con Steve Marriott, ¿qué pasó con él? Pobriño, mi madriña, fixo un xanxuán na casa. Steve Marriott, que despois de, bueno, da disolución de Small Faces, pois empezou un proxecto con, bueno, con Rod Stewart ou de Face, e bueno, tivo máis proxectos e tal. De feito, bueno, os que fixeron cousas máis destacadas despois da disolución de Small Faces foron Steve Marriott e Ronnie Lane, non? Os dous, a verdade é que por desgracia pois acabaron un pouco mal, pero sobre todo Steve Marriott, que bueno, pois un día pois na casa fumando na cama, pois iniciouse un incendio e morreu calcinado, fumando, espero. E así foi ese triste final de Steve Marriott.
Pobre Steve.
Bueno, pobre Steve. Bueno, alá onde estea, non?
Sí, sí.
Bueno, el xa, pois, non lle tocaba igual de morrer, pero bueno, xa decidiu incluso funeral, incineración.
Ya. Yeah. Yo estaba leyendo por aquí que este disco, pues como veis, estamos escuchando como Isabel nos está desgranando, como es muy complicado de que lo tocaran en directo y,
sí,
y solo lo tocaran una vez
en un programa
de la BBC que
con
se llama
Con mi pop, ¿no?
Exactamente. La verdad que les llevó, o sea, les para ellos fue como una obra maestra realizarlo, sí. Pero claro, luego que si quisieran vivir de esto, aparte de vender discos, pues es que era muy complicado transmitir este cuento de hadas a través de un directo.
Claro, mellor pois, igual pensando un pouco máis, pois as posibilidades de introducir a narración en escena, igual escenificando pois a historia, que pasa ou con audiovisual, que pasa, bueno, naquel entonces igual non había tantos medios ou sí. Pero sí, era difícil interpretarlo en directo, pero efectivamente como ti decías, pois fixeron unha obra maestra, e unha obra maestra difícil de interpretar en directo, co cal o que dis ti, pois teñen un novo disco, se non poden rodar por aí, pois tía, é unha situación complicada, e eso pois provocou, supoño, que discrepancias entre eles, porque o mellor pois eso, esa tendencia a ir evolucionando cara a psicodelia, pois o mellor algún deles non estaba tan de acordo. De feito, pois ao facer este disco que era máis psicodélico, pois eso, pois non podelo interpretar en directo, pois bueno, pois si, sí, a verdade é que eso pois provocou así un pouco, entre outras cousas, igual tamén unha falta de madurez, igual de centrarse máis e pensar, bueno, igual temos posibilidades, pois provocou eso.
Tú que eres actriz, a mí isto me dá la sensación de que es unha obra de teatro, prácticamente,
sí.
este cuento. Tú que eres actriz, tú lo verías como unha obra de teatro.
Eu perfectamente. Ademais, bueno, sería xa casi un espectáculo total, porque sería unha obra de teatro cun concerto de música,
¿no? Musical, un musical, máis ou menos,
sí.
Sería.
Sí, sería un musical. O sea, por exemplo, pues, eso, os personaxes, pois o a recreación do lugar, dos lugares, do bosque. Agora, por exemplo, aquí no de Matt Young, na narración, como sí. Nos describe, porque na narración xa nos explica que na viaxe, no bo, de que dura 7 días,
sí.
Pois nese bo aterrizan como, bueno, nun lugar moi bonito, como se ademais parece como se fose agosto, porque bueno, hai florecer de incluso florecer de maleza, explícanos, non, que eso, pois, que chegan aí o lugar onde máis alá está a cova de Matt Young, e todas estas descripcións dos lugares, dos personaxes, do que lles pasa, e pois creo que sí, que bueno, que sería impresionante.
Yo me imagino, además tenemos aquí el disco, toda esta portada y toda esta... Estos dibujos que aparecen, me lo imagino como en la obra de teatro, igual, la
sí,
mosca,
sí.
Estas flores, las sí. Mariposas.
Además sería un musical conceptual,
¿verdad?
Para todos los públicos.
Yo lo estaba pensando mientras nos estás contando este cuento de hadas, pues me lo imagino en forma de obra de teatro.
Sí, sí.
Y con una banda tocando detrás.
Sería...
Pero bueno, quién sabe. Mira, ojalá que bueno, basta esta conversación
para que salga algo de aquí, ¿eh? Bueno, pues tenemos que ponernos. Bueno,
se podría mirar.
Tenemos que poner. Y si alguien se te ocurre, que fale primero con nos.
Sí, sí. Que fue idea nuestra, ¿eh?
Cuidado, ¿eh?
Bueno, pues seguimos pues... aquí en Quack FM, en el 103.4. Y vamos a terminar con este último tema: Happy Days Toy Town. Vamos a escucharlo.
And so Stan walked towards the cave, and in his mind, marky word, Mad John. Deep focus on this.
Pois eso, antes eso, falábamos de que a mosca vai levar onde Mad John. Tardan 7 días, un bo de 7 días, para chegar ao lugar onde vive Mad John. E na canción anterior, na narración da canción anterior, pois chegan, aterran ali onde vive Mad John, que é un bosque moi bonito, e alá está a cova de Mad John, onde vive Mad John, e a mosca dille, aí dentro está Mad John, e el podeche explicar onde foi a outra parte da lúa, e ademais, pois, contarche a ti, especialmente, cal é a súa filosofía da vida. E eso da súa filosofía da vida, pois, e xa nos explicaba antes na letra da canción anterior que Matt John é un home, un ermitaño, que as nais afastan os seus fillos de Matt John, que Matt John é alguén que fala cos paxaros pola mañá, alguén que ri co vento frío da mañá, alguén que a xente que está agochada detrás das cortinas nas súas casas non quere relacionarse con él, porque é alguén que lle gusta a xente grillada, a xente que está calada, e é un auténtico sabio, Matt John. E bueno, pois unha vez que a mosca deixa ali a Happiness Town, na cova de Matt John, pois empeza aí o contacto, non, de Happiness Town con Matt John, que quen ten pois esa resposta a esa indagación, a esa búsqueda de Happiness Town ten a resposta ao sentido da vida, que eu creo que o que encerra todo isto, máis que falte outra parte da lúa, é o sentido da vida e a filosofía da vida. E nesta narración descríbenos como é Matt John, pois iso que decíamos antes, que era unha persoa, un ermitaño que ten un rostro de persoa nova, pero cunha barba de vello e as mans de, pois, unhas mans duras e recias, non? E unha vez que coñece a Matt John, descubre que Matt John en realidade non é como contan, non? Que en realidade é un tipo moi alegre e que ademais ten a súa propia filosofía de vida e que pode ser o que lle dé, o sea, pode ter a explicación o sentido da vida e que en realidad, como di a letra despois da canción, que life is just a ball of Holbrand, o sea, a vida é simplemente pois unha pelota de Holbrand, e que Holbrand, que faz con Holbrand? Pois vas ao váter. Ese é a vida.
And so Stan walked towards the cave, and in his mind, marky word, Mad John. Deep focus on this, all a-tremblowed, looking into the dark and peering into the back grove of black in there. And then appeared Mad John, in fine, fine, foldy silken robes, all whitely hair, scintillating beard and dangling. Well, the beard must have been 34 years old to grow it and grow it all night load. What? And he was glowing with a friendly light, oh dear joy, and a voice full of the cockney, 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 all joy of life and live it emanate from the cockload of his heartstrings. Call to see you, man. What's been your hang-up, man? I'm waiting 7 whole days for you. Not still worried about this since late moon and dangly, huh? Stan, yes, that's why I'm sorting you out here, and trittly, trittly, how on the back of this fly, who told me? And John linked arms with him, and walking out stepper by stepper, and he pointed with a cockney forefinger gold. There, up in the heavenly bode. What? Stan realized now, which it struck him like a smacker o' blurdy, which come now for a turn he never thought us before. As the sun rises in the early mordy, so the recoil of the moon and the eve. Ah, and he thought. Now, the fly had something extra special you thought us to say to me, if you wold. And John looked at him, and attracting his earnestly of his eyeballs, straight nose to nose and eye to eye bold for it. Of course, I nearly forgot it. Just you listen.
Life is just a bowl of old bread. You wake up every morning and it's there. So live as only you can.
It's all about, enjoy it. Cause ever since you saw it, there ain't no one can take it away.
So life is just a bowl of old bread.
What you say has made it very clear.
So be sure I'll live as best as I can.
How can I remember to keep it all together when half the moon is taken away?
I've got the best. If you can laugh and sing, I give me that happy day's toy town, newspaper smile. We'll clap twice, lean back, twist for a while. Well, when you're run together and feeling out of tune, I sing this special song with me. Don't worry about the moon, looks after itself. Give me a happy day's toy town, newspaper smile. We'll clap twice, lean back, we'll twist for a while.
Yes. Well, now you've got the hang of it, there's nothing you can't do with it.
Well, if you're very true to it, you can't go wrong. Give us those happy days, toy town, newspaper smile.
So remember the very special words. Happy day long, toilet town, newspaper read it and chuckly smile. They all had a lovely turn. Gnomes came, huckleberry pickle tickle my thing gold, but boy blue left his horn stuffing under the settee and brought his mellotrone and freaked them all out. Oh, what a mind blast. Jackie Jill, knees up Mother Brodie, oh, what a joy of a trittly howl there. I hope your turn out is three quarters half as lovely, won't you? Wouldn't half enjoy it. Stay cool, won't you?
Yeah, give it a happy day.
Happy Days Toy Town. Llegamos, sí, al final de esta
Happy End,
de esta aventura.
Sí,
de
sí.
Happiness Stand.
Y Happy Days Toy Town, o sea, unha días felices, non? Na cidade dos, bueno, dos xoguetes, dos bonecos, de, bueno, de da imaxinación, dos soños, non? E eso, ao final Matt Young en realidade é unha persoa moi agradable que ademais nada máis ver a Happiness Stand agarra o do brazo, leva o con el, camiñan paseando e explica o sentido da vida que é isto, non? E a min gustame moito ese momento que din "Clap your hands twice and twist for a while", é dicir, eso, pois aplaude dúas veces e por que non podes así virar un tempo, o sea,
unha reviravolta,
unha repichoca. Pois eso, gústame moito, non?
Sí.
E un final moi feliz e salen aí todos, parece que cantan todos, que é así un rollo de marcha e alegre, non?
A mí me gusta eso de que la vida non é máis que un bol de All Brand, o sea, que al final esas dúas existenciales, esos problemas que pode tener Stan al principio deste disco, o sea, al final, al cabo, pues non é pa tanto.
No, en realidad.
Eso de andar preocupándose, pues, al final non te lleva
a ningún... Te leva a ningún lado.
E logo descubres que non pasa nada.
E non pasa nada. Ademais, despois, Matt Young explica a Happiness Stan que non se preocupe, que el tardou 7 días en chegar a onde viven a súa cova, pero que agora nos 7 días de volta, a lúa volverá a estar chea e terá a súa outra metade. Entón, bueno, pois para que preocuparse, efectivamente.
Ahora vamos a escuchar un tema que viene como bonus track en una reedición posterior en CD, que se llama Teen Soldier. ¿Tú sabes de qué va también este?
Pois Teen Soldier, en realidad, bueno, como digo, seu título é Soldado de Lata ou algo así. Esta canción creo que escribiron en principio para Pippi Arnold, esa cantante de Soul. Despois, pois, interpretaron a eles. E a verdade que, pois, Pippi Arnold tiña unha voz impresionante e interpretaba maravillosamente, pero os Small Faces, pois, tamén. Ademais, era deles a canción, a composición e todo.
Soldado de lata. Soldado de lata.
Soldado de lata. Al final todo é unha lata.
Sí, como este disco que hemos desgranado
que
en esta hora, que es una lata en sentido literal.
Sí, de una lata de tabaco a un soldado de lata.
Exactamente, mira lo que pasamos. Muchas gracias, Isa.
Muchas gracias a vos por convidarme, por estar aquí, por poder desgranar ahí,
sí,
un Nuts con Flake.
He pasado una hora muy, muy divertida escuchando esta bonita, muy bonita historia.
Pues yo también, muchas gracias por arreglarme o domingo.
Bueno, pues llegamos al final, nos veremos el próximo domingo, como siempre, de 6 a 7. Yo me despido, soy Francisco Gestal, Sisco se despide también a través de los controles, Sisco Lariño. Y nos vamos a despedir con un tema de Mookstar, que es una banda que va a tocar el próximo martes en la sala Mardi Gras a las 9 y media, 8 euros, 100% recomendada por Sisco Lariño. Hasta luego, Isa.
Abur, chicos. Chao. Gracias, Vicos.